Esule ya 25. Amaziya yali akamaze emyaka 25 bwe yatanula okufuga. N'afugira emyaka 29 mu Yerusalemi, n'erinnya lya nnyina lyali Yekoyadaani ow'e Yerusalemi. N'akola ebyo byali maaso ga Mukama ebigolokofu, naye si na mutima ogwatuukirira. Awo olwatuuka, obwakabaka bwanywezebwa gy'ali, n'alyoka atta abaddu be abatta kabaka kitaawe. Naye n'atatta abaana baabwe, naye n'akola ng'ekyo bwe kiri ekyawandiikibwa mu mateeka ag'omu kitabo kya Musa, nga Mukama bwe yalagira nti, kitaawe talangibwanga gw'abaana be okumutta, so n'abaana tebalangibwanga gw'abakitaabwe okubatta, naye buli muntu alangibwenga okwonoona kwe ye okumutta. Era nate Amaziya n'akuŋŋaanya Yuda, n'abateekateeka ng'ennyumba z'abakitaabwe bwe zaali, nga batwalibwa abaami b'enkumi n'abaami b'ebikumi, Yuda yenna ne Benyamini, n'ababala abaakamaze emyaka 20 n'okukirawo, n'abalaba nga basajja abalonda obusirivu 3 abaayinza okutabaala, abaayinza okukwata effumu n'engabo. Era n'agulirira abasajja ab'amaanyi abazira kasirivu ng'abajja mu Isirayiri olwa talanta eza ffeeza 10. Naye ne wajja gy'ali omusajja wa Katonda ng'ayogera nti, gwe kabaka, eggye lya Isirayiri lireme okugenda naawe, kubanga Mukama tali wamu ne Isirayiri, tali wamu n'abaana bonna aba Efulayimu. Naye bw'ono oyagala okugenda, kola ebyobuzira, beera n'amaanyi olw'olutalo. Katonda ali kumegga mu maaso g'abalabe, kubanga Katonda alina obuyinza okuyamba n'okumegga. Awo Amaziya n'agamba omusajja wa Katonda nti, naye tunaakola tutya olwa talanta 10 ze mmaze okuwa eggye lya Isirayiri? Omusajja wa Katonda n'addamu nti, Mukama ayinza okukuwa ebisinga ennyo ebyo. Awo Amaziya n'abaawulamu eggye eryali lize gy'ali nga livudde mu Efulayimu okuddayo ewaabwe. Obusungu bwabwe kye bwava bubuubuuka ennyo eri Yuda, ne baddayo ewaabwe nga baliko ekiruyi kingi. Awo Amaziya n'aguma omwoyo, n'atabaaza abantu be, n'agenda mu kiwonvu eky'omunnyo, n'atta ku baana ab'oku Seyiri 10. Abaana ba Yuda ne bawamba, ne batwala 10 abalala, ne babaleeta waggulu ku lwazi, ne babasuula wansi okuva ku bbanga ly'olwazi, n'okumenyeka ne bamenyeka. Naye abasajja ab'omu ggye Amaziya lye yazzaayo baleme okutabaala naye, ne bagwa ku bibuga bya Yuda okuva e Samaliya okutuuka e Besukolooni, ne battamu 3,000, ne banyaga omunyago mungi. Awo olwatuuka, Amaziya bwe yakomawo ng'asse aba Edomu, n'aleeta bakatonda b'abaana ab'oku Seyiri, n'abasimba okuba bakatonda be, n'avunama mu maaso gaabwe n'abootereza obubaane. Obusungu bwa Mukama kye bwava bubuubuuka ku Amaziya, n'amutumira nnabbi n'amugamba nti, wagenderanga ki eri bakatonda b'abantu abataawonya bantu baabwe mu mukono ogwo? Awo olwatuuka, bwe yali ng'ayogera naye, kabaka n'amugamba nti, twali tukuyingizizza ggwe mu bateesa ne kabaka, lekera awo, wandikubiddwa lwaki? Awo nabbi n'alekera awo, n'ayogera nti, mmanyi nga Katonda amaliridde okukuzikiriza, kubanga wakola ekyo n'otowulira kuteesa kwange. Awo Amaziya kabaka wa Yuda n'ateesa ebigambo, n'atumira Yowaasi mutabani wa Yekoyakaazi, mutabani wa Yeeku kabaka wa Isirayiri ng'ayogera nti, jangu tulabagane n'amaaso. Awo Yowaasi kabaka wa Isirayiri n'atumira Amaziya kabaka wa Yuda ng'ayogera nti, omwennyango ogwali ku Lebanooni gwatumira omuvulo ogwali ku Lebanooni nga gwogera nti, wa muwala wo mutabani wange amufumbirwe, awo ensolo ey'omu nsiko eyali ku Lebanooni n'eyitawo n'erinnyirira omwennyango. Oyogera nti, laba, okubye Edomu n'omutima gwo gukugulumizizza okwenyumiriza. Obeere nneeka, lwaki okweyingiza mu bitali bibyo n'ofiirwa, n'ogwa ggwe ne Yuda wamu naawe? Naye Amaziya n'atakkiriza kuwulira, kubanga kyava eri Katonda abagabule mu mukono gw'abalabe baabwe, kubanga baanoonyanga bakatonda ba Edomu. Awo Yowaasi kabaka wa Isirayiri n'atabaala, ye ne Amaziya kabaka wa Yuda ne balabaganira n'amaaso e Besusemesi ekya Yuda. Yuda n'agobebwa mu maaso ga Isirayiri, ne baddukira buli muntu mu weema ye. Awo Yekoyaasi kabaka wa Isirayiri n'awambira Amaziya kabaka wa Yuda mutabani wa Yowaasi mutabani wa Yekoyakaazi e Besusemesi n'amuleeta e Yerusaalemi n'amenyaamenya bbugwe wa Yerusaalemi okuva ku mulyango gwa Efulayimu okutuuka ku mulyango ogw'oku nsonda emikono 40, n'anyaga ezaabu ne ffeeza yonna n'ebintu byonna ebyalabika mu nnyumba ya Katonda wamu ne Obededomu n'ebyobugagga eby'omu nnyumba ya Kabaka era n'emisingo nabo n'addayo e Samaliya. Awo Amaziya mutabani wa Yowaasi kabaka wa Yuda n'awangaala emyaka 15, Yowaasi mutabani wa Yekoyakaazi kabaka wa Isirayiri ng'amaze okufa. Era ebikolwa ebirala byonna ebya Amaziya, ebyasooka n'ebyamalirwako, laba tebyawandiikibwa mu kitabo kya bassekabaka ba Yuda ne Isirayiri. Era okuva mu biro Amaziya lwe yakyuka obutagoberera Mukama ne bamwekobaana mu Yerusaalemi, n'addukira e Lakisi. Naye ne batuma Lakisi okumugoberera ne bamuttira eyo, ne bamuleetera ku mbalaasi ne bamuziika wamu ne bajjajjaabe mu kibuga kya Yuda.